หลวงพ่อเมื่อวานไปเช็คแล้วที่โรงพยาบาลทำไมเสียงหายไปปรากฏว่าเป็นไซนัสเรื้อรังรักษากันนานแล้วนะเสียงไม่ค่อยจะมีพวกเราก็พยายามช่วยตัวเองให้เยอะๆหน่อยภาวนาจับหลักให้แม่นเนี่ยปัญหามันน้อยมันถ้าหลักแม่นนะมันตอบคำถามได้สำหรับตัวเองเวลาเราภาวนาติดขัดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะช่วยตัวเองได้อย่างหลวงพ่อก็เหมือนพวกเราเป็นคนในเมืองคนกรุงเทพนานๆจะได้ไปหาครูบาอาจารย์สักครั้งอย่างหลวงปู่ดูลนี่ก็ประมาณ3เดือนครั้งหนึ่งอยู่ไกลสิ้นท่านไปแล้วก็ไปหาหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศไปได้ปีละครั้งก็ไปหาหลวงปู่สิมอะไรพวกนี้ปีหนึ่งสองครั้งสามครั้งแต่การภาวนาเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆหลวงพ่อสังเกตเอาเวลาเกิดสภาวะอะไรแปลกๆขึ้นมาเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นดูเหมือนดีหลวงพ่อจะไม่เชื่อจะดูแล้วดูอีกทวนเข้าทวนออกอยู่งั้นหาร่องรอยความพิรุธของมันให้เจอว่าที่เราภาวนามันผิดตรงไหนเวลาภาวนาเกิดข้อสงสัยอะไรขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อใช้สังเกตเอาเราไม่มีโอกาสถามครูบาอาจารย์สังเกตเช่นใจเราสว่างว่างอยู่ได้นานมันผิดปกติธรรมชาติของจิตไม่เที่ยงทำไมจิตเราเหมือนจะเที่ยงธรรมชาติของจิตเป็นตัวทุกข์ทำไมเรามีความสุขธรรมชาติของจิตบังคับไม่ได้ทำไมเราบังคับได้บังคับได้เนี่ยจับหลักเลยมันถ้าเราเข้าไปควบคุมได้เนี่ยมันลักษณะของพวกนั่งสมาธิชำนาญอยากสงบเมื่อไหร่มันก็สงบเหมือนกันอยากสงบนานเท่าไหร่ก็นานเท่านั้นลักษณะการติดสมาธิค่อยๆสังเกตทำสมาธินะใจก็มีแต่ความสุขขนาดไม่ชอบนั่งสมาธินะภาวนาไปภาวนาไปดูจิตดูใจไปนะจิตไปติดสมาธิได้เคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกว่าการดูจิตเนี่ยจะได้สมาธิโดยอัตโนมัติบางช่วงที่เราดูจิตเราเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตอันนี้เราเจริญปัญญาอยู่บางช่วงพอเราเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งจิตต้องการพักจิตจะมาจับนิ่งๆอยู่ที่ตัวจิตบ้างตัวความว่างที่จิตไปรู้บ้างที่ไปจับอยู่ที่ความว่างความว่างเป็นของถูกรู้อันนี้เรียกว่าอากาศานัญจายตนะจับอยู่ในอากาศคือช่องว่างอากาศไม่ใช่แอร์นะอากาศตัวนี้คือคำว่าสเปซบางครั้งจิตก็ไปจับอยู่ที่ตัวผู้รู้แล้วก็เกิดตัวผู้รู้ซ้อนตัวผู้รู้ไปเรื่อยๆอย่างจิตมันเข้ามาจับผู้รู้ปุ๊บไอ้ผู้รู้ตัวเก่าเนี่ยมันถูกจับอยู่มันกลายเป็นของถูกรู้มันมีตัวผู้รู้ใหม่เป็นคนรู้เรามองเห็นในตัวผู้รู้ใหม่ตัวผู้รู้ใหม่กลายเป็นตัวถูกรู้อีกนะก็เกิดตัวผู้รู้ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเรียกวิญญาณเป็นอนันต์วิญญาณไม่มีที่สุดตัวนี้เรียกว่าเป็นสมาธิที่เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเนี่ยจับอารมณ์คือความว่างนะก็อันหนึ่งละจับตัวผู้รู้ที่เป็นคนรู้ความว่างก็อีกอันหนึ่งนะเรียกว่าจับอารมณ์บ้างจับจิตบ้าง นี่พอเรารู้ว่าเราจับทั้งอารมณ์จับทั้งจิตเนี่ยเดี๋ยวก็จับอารมณ์เดี๋ยวจับจิตนะจิตมันพัฒนาต่อไปไม่จับอะไรทั้งสองข้างเลยนะไม่จับอารมณ์ไม่จับจิตนะไม่จับอะไรเลยนะตัวนี้เรียกว่าอากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะพออยู่กับความนิ่งว่างไม่มีที่เกาะเกี่ยวเลยสัญญามจะค่อยอ่อนลงเรื่อยๆการหมายรู้อารมณ์จะดิ้นรนไปอยากรู้อยากเห็นอะไรเนี่ยไม่มีนะเพราะเวลาดิ้นรนไปอยากรู้อยากเห็นอะไรเนี่ยจิตออกนอกทั้งนั้นนะอันนี้ไม่เอาอะไรสักอย่างอยู่ว่างอยู่สัญญามจะอ่อนลงไปนะจนกระทั่งมันเคลิ้มลงไปมันเหมือนมีสัญญาก็ไม่ใช่นะไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ตัวนี้เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนะงั้นอย่างเราดูจิตดูจิตเนี่ยดีไม่ดีเผลอพลาดเข้าไปอยู่ในอรูปฌานได้นะหรือบางทีดูจิตนะก็เกิดแสงสีเสียงอะไรขึ้นมาสารพัดที่เกิดเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าเลยนี่ถ้าเราเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์บางองค์นะตอนที่ท่านข้ามวัฏฏะนะวัฏฏะที่กลางอกนี่ถล่มลงเหมือนฟ้าผ่าเลยเสียงแผ่นดินสะเทือนนี่พอเรานั่งๆได้ยินเสียงปุ้งดังมากเลยนะโอ้บรรลุแล้วเสียงนี้ดังสะเทือนโลกธาตุเวลาที่จิตสงบนะกระทั่งเสียงผายลมของคนอื่นอะไกลๆนะเสียงนิดเดียวนะเราได้ยินอย่างกับฟ้าผ่าเลยนะโอ้เนี่ยเราบรรลุที่แท้เข้าผายลมนะนี่ถ้าหลงเชื่อนะโอ้ยย่ำแย่เลยนะพอเกิดอาการแปลกๆบางทีสว่างจ้าขึ้นมานะนี่แหละจิตบรรลุแล้วจิตสว่างสงบสะอาดสว่างสรุปเอาเองเลยไม่กล้าดูต่อไม่กล้าดูจิตใจให้ละเอียดประณีตเข้าไปกลัวจะเจอกิเลสตอนนี้คิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเดี๋ยวจะเป็นเจอกิเลสนะกลัวไม่ยอมดูแล้วบรรลุแล้วนะเห็นแล้วอยากเบิร์ดกับโลกเลยนะมีนะทั้งพระทั้งโยมบางทีมาหาหลวงพ่อนะมาบอกว่าจบกิจแล้วหลวงพ่อบอกนั่งสมาธิให้ดูสินะนั่งสมาธินะจิตเคลื่อนปื๊ดไปพรหมโลกเลยนะบอกเห็นไหมจิตมันยังมีการไปมีการมาอยู่นะจิตยังสร้างภพอยู่พระอรหันต์ก็เหี่ยวลงมาอย่างน้อยกูก็พระอนาคาบอกเห็นไหมใจหดหู่ใจเศร้าหมองแล้วทำไมไม่ได้พระอรหันต์หงุดหงิดนะเห็นหรือยังว่ามีปฏิฆะนั้นอนาคาก็ไม่ได้ไม่ได้ไล่ต่อนะไล่ลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวโกรธเลยแค่นี้ก็โกรธแล้วเวลาคนติดกรรมฐานมานะแก้นี่ไม่ใช่ง่ายนะเราเห็นไอ้นี่มันติดเนี่ยวะนะถ้าบอกมันซื่อๆบอกมันตรงๆมันโกรธเลยนะบอกเฮ้ยภาวนาไงว่าจิตมืดตื้อๆเลยนะเขาก็โมโหนะจิตมืดหรือจิตสว่างมันไม่ใช่จิตเป็นอาการไม่ยึดถือสักอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอยู่ๆก็ให้ไม่ยึดถือโดยเราไม่ต้องทำอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นกรรมวาทีหมายถึงเราต้องเชื่อในเรื่องของกรรมทำเหตุเราจะได้ผลไม่ใช่ไปทำผลโดยไม่เอาเหตุทำผลเช่นทำใจว่างๆอะไรเงี้ยหรือคิดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิริยะวาทีต้องมีความเพียรเจริญสติ คอยรู้อกุศลอะไรเกิดขึ้นคอยรู้นะอกุศลดับไปคอยรู้อกุศลใหม่ในขณะนั้นก็ไม่เกิดนะอกุศลที่กำลังเกิดเนี่ยพอเรามีสติปุ๊บจะดับปั๊บเลยนะอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่เรามีสติแล้วทันทีที่เรามีสติขึ้นมาเนี่ยกุศลก็เกิดขึ้นละนะแล้วมีสติบ่อยๆกุศลก็เจริญขึ้นเราต้องมีความเพียรนะเพียรละอกุศลที่มีอยู่นะเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นนี่หน้าที่ของพวกเรานะนี่ถ้าปัญญาล้ำหน้านะโอ้ยจิตมืดจิตสว่างมันก็ไม่ใช่เรานะนั่งคิดเอานะนั่งคิดทำละกิเลสไม่ได้ไม่ได้มีความเพียรอะไรเลยมีความยอมจำนนคิดเอาทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นแล้วก็ไม่ยึดอะไรเลยอยู่เฉยๆที่จริงมันยึดความไม่ยึดอะไรนะและอย่างจิตมืดจิตมัวไม่ใช่เรื่องเล็กนะลองไปอ่านคำสอนครูบาอาจารย์หลวงพ่อเพิ่งเจอเยอะแยะเลยนะไม่ใช่เพิ่งเจอหมายถึงเพิ่งเจอล่าสุดเนี่ยของสมเด็จพระญาณสังวรไม่พูดถึงจิตที่มืดมัวนะมันจิตที่มันมีกิเลสจิตที่สว่างสวยสะอาดหมดจดนะถ้าเราเข้ามาถึงตัวเนี้ยเราจะเห็นพระนิพพานถึงขนาดนี้นี่ถ้าจิตเรามืดเราก็จิตมืดสักว่ารู้ว่าเห็นวะแล้วก็มืดจมแช่อยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าอันแรกเลยไม่มีสติเพราะทันทีที่มีสติมันมืดไม่ได้นะอกุศลจะดับทันทีเลยจิตที่มืดคือจิตมีโมหะนะงั้นเมื่อไรสติเกิดกิเลสจะต้องดับอัตโนมัติงั้นมืดมืดอยู่เนี่ยพอเรารู้ตัวนะรู้ทันจิตที่มืดรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางมันจะสว่างทันทีนะไม่ใช่อยู่ก็เป็นกลางเลยนะโดยไม่มีสติเป็นกลางมืดก็ช่างมันเดี๋ยวมันก็หายสว่างก็ช่างมึงนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้สอนอย่างนั้นเนี่ยบางคนภาวนานะมันเคลื่อนไปเพราะปัญญามันล้ำหน้าเนี่ยถ้าดูตัวเองไม่ออกครูบาอาจารย์บอกให้ก็ต้องสังเกตเอาถ้าครูบาอาจารย์บอกแล้วก็โกรธมีนะครูบาอาจารย์บอกแล้วโกรธบางคนมาถึงก็หลวงพ่อทุบหนูแรงๆเลยค่ะหลวงพ่อมองหน้าเธอขืนฉันทุบเธอเนี่ยเธอเอาฉันตายแน่เลยนะวิธีทุบเธอง่ายมากเลยนะหลวงพ่อทุบหนูแรงๆเลยบอกอีดอกโดนเข้าหมัดเดียวแล้วลุกขึ้นผางเลยนะภาวนานะคอยหมั่นรู้ทันกิเลสของตัวเองไว้มันจะไม่พลาดตรงที่เรารู้ทันกิเลสนั่นแหละเป็นกุศลนะตรงที่มีกิเลสแล้วก็นอนแช่ไปเรื่อยๆอย่างผู้หญิงเป็นเยอะนะเวลาเศร้าๆก็สวมวิญญาณนางเอกนะเศร้ารอพระเอกมาหาอะไรเงี้ยนะใครเคยทำบ้างน้อมใจให้มันติดอารมณ์เศร้าแสบๆนิดๆอะไรเงี้ยสะใจสารภาพสิใครเคยทำมันเคยเท่านั้นอ่ะผู้ชายยังทำเลยว่าจะผู้หญิงเลยนะเคยทำไหมหนุ่มนั่นอ่ะเคยเห็นไหมเนี่ยทำไม่รู้ไม่ชี้แกล้งทำเศร้าๆอะไรเงี้ยนะเนี่ยดูละครน้ำเน่ามากไปเราต้องไม่ปล่อยให้จิตจมอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งยิ่งอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยยอมไม่ได้เราต้องมีสติรู้ทันมันว่าตอนนี้จิตเป็นอกุศลจิตมันมืดเนี่ยรู้ว่ามันมืดจิตมันโกรธรู้ว่ามันโกรธแต่ถ้ามันเห็นแล้วมันไม่ดับเนี่ยไม่ใช่พยายามดับมันดูลงไปให้ลึกซึ้งอีกช็อตหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าที่มันไม่ดับเนี่ยเพราะจิตไม่เป็นกลางนะอย่างมันมืดแล้วใจเราไม่ชอบเนี่ยมันจะไม่หายฮะมันโกรธแล้วใจเราก็ไม่ชอบที่มันโกรธเนี่ย จะไม่หายโกรธอ่ะเพราะขณะนั้นไม่ได้มีสติจริงขณะนั้นมีโลภะบ้างโทสะบ้างแทรกเข้ามาละงั้นเวลาครูบาอาจารย์สอนนะท่านบอกให้รู้สภาวะทั้งหลายที่กำลังปรากฏด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางต้องเป็นกลางหมายถึงรู้นะโดยไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายนี่บางคนฟังหลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็มักง่ายเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ยินดียินร้ายเลยนะมืดมาเราก็ไม่ยินร้ายสว่างเราก็ไม่ยินดีก็จมอย่างนี้นะพลาดตรงไหนพลาดตรงไม่เห็นสภาวะทิ้งไปทิ้งขั้นที่หนึ่งไปอยู่ๆก็โดดไปขั้นที่สองจะเป็นกลางไม่ใช่กลางจริงตัวนี้กลางด้วยความโลภไปแต่งจิตให้กลางกลางนิ่งๆนะกิเลสเนี่ยไม่เคยเป็นสิ่งที่เราหลอกลวงมันได้มีแต่กิเลสนั้นหลอกลวงเราเราไม่สามารถหลอกกิเลสได้เช่นจิตจะโกรธหรือจิตจะมืดหรือจิตจะมีราคะอะไรเงี้ยนะเราจะไปหลอกมันว่าอย่าไปมีราคะเลยไม่ดีหรอกนะไปบอกมันไม่เชื่อมันทำไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยเพราะจิตเป็นอนัตตาเนี่ยพอได้ยินว่าจิตเป็นอนัตตาอีกแล้วงั้นจิตจะมืดจิตจะสว่างก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นอนัตตามันปัญญาล้ำหน้านั่นน่ะไม่ภาวนาไม่ถูกเรื่องเลยเอาหัวเป็นท้ายท้ายเป็นหัวนะธรรมะของพระพุทธเจ้านะงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดหมายถึงงดงามเป็นลำดับเลยไม่ใช่อยู่กูเอางดงามอันสุดท้ายนี่แหละนะตอนต้นไม่งามนะอย่างละเลยการมีสติรู้สภาวะธรรมจิตมัวอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่มีสติรู้ว่าจิตมัวนะอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะท่านไม่ได้บอกให้ยอมจำนนอยู่แค่มีแล้วก็จำนนอยู่นะท่านให้รู้เท่าทันมันลงไปมันจะได้ครอบใจเราไม่ได้ดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะท่านให้รู้สภาวะมันมีโทสะก็รู้มันไม่มีก็รู้เนี่ยคือช็อตที่หนึ่งนะรู้แล้วถ้าไปฟังในสติปัฏฐานเนี่ยท่านบอกวิธีปฏิบัติไว้นะอย่างบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมนะเช่นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายหยุดหายใจรู้สึกอะไรเงี้ยนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกอยู่นะนี่ในเบื้องต้นนะท่านบอกว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาอันแรกเลยก็คือมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องสังเกตนะอย่างเราจะอ่านใจของเราตรงๆเนี่ยอ่านไม่ออกเราก็อ่านผ่านดูกายไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งจะเห็นจิตดูเวทนาไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งจะเห็นจิตดูกุศลอกุศลไปก่อนนะเดี๋ยวนี้เรียกจิตตานุปัสสนาดูกุศลอกุศลไปก่อนแล้ววันหนึ่งจะเห็นจิตดูสภาวะธรรมนะอกุศลหรือกุศลอะไรเงี้ยนะมันทำงานแล้ววันหนึ่งจะเห็นจิตเนี่ยต้องมีวิหารธรรมนะอยู่มาดูจิตตรงๆดูไม่ได้ท่านบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารตินะมีวิหารธรรมวิหารติคือวิหารธรรมแปลว่าเครื่องอยู่ของจิตอาตาปีสัมปชาโนสติมาอาตาปีคือมีความเพียรแผดเผากิเลสไม่ใช่ยอมแช่อยู่กับกิเลสนะเมื่อได้ที่กิเลสจิตมืดจิตมัวจิตโกรธจิตอะไรก็ช่างมันไม่ยึดถือขัดกับคำว่าอาตาปีแล้วท่านให้แผดเผากิเลสไม่ใช่ให้จำนนกับกิเลสสัมปชาโนมีความรู้สึกตัวนะมีสติสติมามีสติเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในขณะที่เจริญสติปัฏฐานมีวิหารธรรมนะ มีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีสติคอยระลึกรู้อารมณ์ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วถัดจากนั้นเนี่ยท่านพูดในประโยคที่ว่าวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้คำว่าโลกคือรูปธรรมนามธรรมเรารู้รูปธรรมเราก็ไม่ยินดียินร้ายในรูปธรรมรู้นามธรรมก็ไม่ยินดียินร้ายในนามธรรมเห็นกิเลสก็ไม่ยินดียินร้ายในกิเลสแต่ไม่ใช่อยู่ๆก็ไม่ยินดียินร้ายเลยนะเห็นไหมมันทิ้งอะไรไปตั้งหลายตัวเห็นไหมทิ้งวิหารธรรมที่จะอยู่ทิ้งความเพียรที่จะไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำต้องแผดเผากิเลสทิ้งความรู้สึกตัวถ้านั่งเหอกันอย่างเงี้ยนะใช้ไม่ได้มันขัดมันแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไปหมดเลยเนี่ยบางคนหลวงพ่อเตือนนะโกรธเลยนะก็ผมว่ามันดีแล้วนะอย่างเนี้ยเออนะดีกันคนละแบบนะต่างคนต่างดีนะธรรมะเป็นของประณีตนะแต่ถ้าใจเราโลภเนี่ยภาวนาแล้วอยากได้ผลอยากได้ผลมันหลอกเราเลยกิเลสอ่ะหลอกเราแสนสาหัสเลยหลวงพ่อเคยภาวนาจนจิตเนี่ยแหวกออกตอนเป็นโยมนะแหวกออกไปครั้งที่หนึ่งไม่ได้ตั้งหลักอะไรเราดูไปเรื่อยดูจิตใจไปเรื่อยมันรวมปุ๊บแตกออกไปเลยแล้วมันก็กลับมาปิดนะดูไปอีกนะมันก็แหวกแล้วปิดอีกคราวนี้จิตมันจำได้มันจำลีลาอาการนะมันเคยเจอสองทีมันจำลีลาอาการได้ว่ามันจะแหวกยังไงนะคราวนี้มันคอยลุ้นนะจะให้มันแหวกเหมือนนั่งภาวนาไปชมเหลืองมึงจะแหวกยังวะนะยังไม่แหวกนะไม่แหวกภาวนาอีกเนี่ยใจโลภอยู่นะเพราะใจโลภแล้วภาวนานะกิเลสตอบสนองเราทันทีเลยนะอยู่ๆวันหนึ่งนั่งอยู่ดีๆนะมันแหวกออกนะแต่มันไม่ได้แหวกฟึบสลายไปเลยนะมันแหวกคล้ายๆอย่างนี้นะแหวกออกมาเงี้ยเป็นช่องกลวงมีดวงสว่างเหมือนพระอาทิตย์นะผุดขึ้นมาแต่มันติดขอบอยู่นิดนึงไอ้ดวงนี้ยังไม่หลุดออกมานะติดขอบพอสภาวะนี้ผ่านไปนะหลวงพ่อมาดูเฮ้ยได้อนาคาหรือเปล่าวะเนี่ยหลวงพ่อพิสูจน์นะไม่เชื่อนะถ้าเชื่อเนี่ยตายคาที่เลยไหมโดนกิเลสหลอกนะกิเลสมันรู้ว่าเราอยากแหวกนะมันแหวกให้ดูเลยแล้วถ้าเราตายใจนะเราเชื่อแล้วเราก็ไม่ดูต่อละเนี่ยร้ายจริงๆเลยเรื่องกิเลสเนี่ยหลวงพ่อพิสูจน์นะถ้ามันได้ธรรมะสูงสูงขึ้นไปจริงได้อนาคาได้อะไรเนี่ยต้องไม่มีกามราคะมีเพื่อนคนหนึ่งในที่ทำงานยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตนะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเจ้ากลมหนังสือโป๊สะสมไว้เป็นตู้ๆเลยนะแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันก็เป็นคนใจบุญนะสร้างกุศลใครอยากได้เอาไปดูเวียนนะอะไรเงี้ยได้บุญไหมได้บุญป่ะส่งหนังสือโป๊ให้เพื่อนดูส่งรูปโป้ให้เพื่อนดูทำไมไม่ได้บุญไปทำกิเลสของคนอื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดไปทำกิเลสที่เขาเกิดแล้วให้แรงขึ้นไปทำกุศลที่เขามีอยู่ให้เสื่อมไปแล้วก็ทำให้กุศลเขาเจริญขึ้นมาไม่ได้บาปเพราะงั้นในพวกที่ชอบแชร์รูปโป้สำนึกไว้เลยนะกำลังสร้างบาปนะถ้าแชร์ก็แชร์ธรรมะหลวงพ่อนะจะได้บุญพอฟังแล้วจิตใจมันพัฒนานี่หลวงพ่อก็ไปบอกเขาเฮ้ยยืมหน่อยสิเขาดีใจมากเลยปลื้มปิตินะถ้าเป็นแบบนักปฏิบัติต้องน้ำตาไหลเลยปลื้มเมื่อก่อนนะมาเรียกให้เราดูเราไม่ยอมดูแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราเดินไปขอดูโอ้ยเอาเลยนี่เล่มนี้นะดีเจ๋งอย่างนี้นะเราไม่ตั้งขอยืมมากลับบ้านมาดูนะมาดูไปใจเนี้ยนิ่งเลยนะใจนี้ราบเรียบเหมือนแผ่นกระจกนะไม่มีคลื่นเหมือนน้ำเลยน เรียบอยู่งั้นนะเช้าขึ้นมาเอาเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยนะมันก็เอาเล็บใหม่มาให้ดูดูอยู่7 วันดูอยู่7 วันนะแผ่นกระจกเนี่ยสลายไปกลายเป็นละลอกพลิ้วๆ เริ่มพลิ้วๆแล้วพ่อดีใจมากเลยกูเห็นกิเลสแล้วนะเอาตัวรอดแล้วขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศน์ไปรายงานท่านหลวงปู่เนี่ยจิตมันสว่างขึ้นมานะเราผมนึกว่าได้อนาคานะแต่ผมไม่เชื่อมันหรอกแต่ก็ไม่บอกนะว่าไปดูหนังสือโป๊เขินเหมือนกันนะ ผมไม่เชื่อหรอกผมสังเกตเรื่อยๆไปแล้วผมก็เห็นยังมีราคาอยู่หลวงปู่บอกโอ้ฉลาดดีนักปฏิบัติต้องช่างสังเกตอย่างนี้แหละแล้วพอดีช่วงใกล้ๆกันท่านได้ไปหาหลวงปู่ดูลนะก็เลยไปเล่าให้ท่านฟังเนี่ยมันแหวกออกนะหลวงปู่หลวงปู่ฟันธงเลยนิมิตนะไม่มีพูดพร่ำทำเพลงเลยนิมิตนะดีแล้วที่ไม่เชื่อมันสำนวนไม่เหมือนกันนะหลวงปู่เทศเนี่ยนุ่มนวลให้กำลังใจดีฉลาดอะไรเงี้ยหลวงปู่ดูลนิมิต ดีแล้วที่ไม่เชื่อมันนะคนละสไตล์เลยนะโอ้เราเอาตัวรอดเพราะเราไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเชื่อนะสังเกตอยู่นั้นนะทวนแล้วทวนอีกนะถ้าเราภาวนาแล้วมันเกิดดีขึ้นมาเนี่ยจุดที่เราจะใช้สังเกตนะก็คือสังเกตกิเลสของตัวเองนะว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละแล้วกิเลสที่ละแล้วนะละชั่วคราวหรือละถาวรเราต้องดูกันตรงนี้อย่างหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นโยมมาภาวนามาอุ้ยสว่างขึ้นมาเงี้ยอุ้ยกูได้ธรรมะชั้นนั้นชั้นนี้อะไรเงี้ยกิเลสมันหลอกเสร็จแล้วมันก็ยังมีกิเลสอยู่อีกไม่ข่มกิเลสไปได้ชั่วคราวนะพอหลายหลายวันเข้ากิเลสกลับมาอีกละงั้นเชื่อถือไม่ได้มีพระรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อกิมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อกิมเนี่ยเป็นพระแบบชาวบ้านนะพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยได้นะเก่งภาษาเขมรตอนหนึ่งหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับถ้าผมไม่มีโอกาสถามธรรมะกับหลวงปู่ผมควรจะไปศึกษากับใครเห็นไหมสุภาพไหมหลวงปู่ครับหลวงปู่ตายเมื่อไหร่นะผมจะไปเรียนกับใครดีครับเนี่ยอันนี้เรียกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยหลวงปู่ครับถ้าผมไม่มีโอกาสได้เรียนธรรมะกับหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่เห็นว่าผมควรจะไปเรียนกับใครท่านพูดฟันธงเลยหลวงพ่อกิมหลวงพ่อเลยเข้าหาหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมเนี่ยเป็นพระชาวบ้านเราถามอะไรเนี่ยตอบหมดเลยนะเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรตอบหมดอ่ะนะถามว่าหลวงพ่อแตกหักยังไงอะไรเงี้ยท่านก็เล่านะท่านไปสนใจวินงวินัยเลยไม่รู้เรื่องเลยนะประเภทพระแบบชาวบ้านเลยมาถึงศรัทธาก็มาบวชมาภาวนาลูกเดียวเลยไม่เรียนอะไรทั้งสิ้นนะอยากรู้ไหม ก็รู้ว่าอยากนะตามสูตรเอาไว้ไม่อยากแล้วจะเล่านะหลวงปู่ดูลย์ก็แบบเนี้ยถ้าเราถามเราอยากนะไม่พูดเราเฉยๆเดี๋ยวก็เล่าเองอ่ะนะตอนนี้เล่าไม่ได้จะ8 โมงแล้วนะถามหลวงพ่อกิมบอกว่าเอ๊ะถ้าผมอยู่ห่างครูบาอาจารย์เนี่ยถ้ามันเกิดสภาวะอะไรแล้วเราคิดว่าได้มรรคผลนะผมจะทำยังไงดีถ้าไม่มีโอกาสถามครูบาอาจารย์ท่านบอกให้สังเกตจิตตนเองสัก3 เดือน3 เดือนนี้ถ้าสังเกตจริงๆยังไงก็ต้องมีร่องรอยของกิเลสขึ้นมาให้เห็นนะถ้ายังมีกิเลสไม่ว่ากิเลสตัวไหนอย่างถ้าเรานึกว่าเราได้โสดานะใจเราสว่างว่างเหมือนกับไม่มีตัวมีตนไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นตัวเป็นตนดูไปเรื่อยๆนะสักพักหนึ่งพอสมาธิเสื่อมลงก ิเลสมันจะขึ้นมาเพราะงั้นเวลาที่จะดูกิเลสเพื่อตรวจสอบตัวเองนะว่าได้ธรรมะหรือเปล่าอะไรนะต้องดูในขณะที่จิตอยู่ในโลกธรรมดาเรียกว่าอยู่ในกามาวจรเนี่ยถ้าจิตเราหลุดเข้าไปอยู่ในอรูปฌานหรือรูปฌานนะมันไม่มีราคะโทสะให้ดูแล้วก็จิตเราก็ติดอยู่ในอรูปเนี่ยนะหรือติดอยู่ในฌานที่สี่อะไรเงี้ยไม่มีราคะโทสะให้ชัดเจนขึ้นมาเราก็คิดว่าเราบรรลุแล้วเพราะฉะนั้นการจะสังเกตกิเลสตัวเองเนี่ยสังเกตตอนที่ใจเป็นคนธรรมดาใจอย่างพวกเราเนี่ยเรียกใจธรรมดาใจที่ธรรมดาคือใจที่ร่อนเร่เดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจคือหนีไปคิดส่วนใหญ่อันนี้เรียกว่ากามาวจรภูมิจิตที่ร่อนเร่ไปในกามกามคุณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายหรือคิดนึกเรื่องกามเรียกว่ากามธรรมให้จิตมันอยู่ในโลกอย่างนี้แหละแล้วค่อยดูว่ามีกิเลสหรือไม่มีนี่บางคนนะเนี่ยทรงจิตอย่างเงี้ยดูไม่เห็นมีอะไรเลยนะมีอยู่ตัวหนึ่งแต่ไม่เห็นตัวอะไรรู้ไหมส่งขึ้นมาแล้วดูไม่เห็นมีกิเลสใครด่าก็เฉยมีตัวโง่ลงเบิร์ดกระโหลกมันสินะพระอนาคาโดดเตะเราเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อง่ายนะอย่ากลัวว่าไม่ได้ธรรมะแล้วยอมเชื่อสิ่งที่กิเลสหลอกนะจะแกล้งทำให้ฉันไม่มีราคะโทสะอะไรเงี้ยฉันไม่มีแล้วฉันไม่ยึดถืออะไรเลยจิตมืดตื้อฉันก็ไม่ยึดถือได้ธรรมะจริงนะท่านสูงขึ้นไปตั้งแต่ระดับที่สามขึ้นไปไม่มืดแล้วแม่คุณ นะแล้วจิตทรงสมาธิอัตโนมัติอยู่แล้วนะถ้ามืดตื้อเลยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วตัวนั้นคือจิตที่มีโมหะจิตมีโมหะพระพุทธเจ้าสอนยังไงจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะรู้ไปแล้วก็ถอดถอนความยินดียินร้ายซิอย่าไปยินดีที่จิตมีโมหะอย่างนี้อย่าไปยินร้ายที่มันมีโมหะรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ใช่เป็นกลางโดยไม่ยอมไปรู้อะไรนั่นเรียกยอมจำนนไม่ใช่ยอมเป็นกลางยอมเป็นกลางหมายถึงหนึ่งมีสติรู้สภาวะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงข้อสองนะรู้ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและก็เป็นกลางงั้นหลวงพ่อรวบลงมาอยู่ในประโยคสั้นๆนะว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอันนี้มันคลุมการปฏิบัติของเราไว้แล้วนะงั้นไปปฏิบัติต่อนะเชิญไปกินข้าว